Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho štvrtkového vysielania. Dnes vám ponúkneme nové informácie z archívneho výskumu vojnového pontifikátu Pia XII, vyjadrenie francúzskych biskupov k tridentskej omši alebo priblíženie systému mikropôžičiek pre rozvojové krajiny. V pravidelnom komentári sa vám Jozef Haľko prihovorí na tému komunálnych volieb.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Leopold Slaninka. Vatikán. Takmer 2 hodiny trvalo dnešné stretnutie pápeža Benedikta XVI. S predstavenými jednotlivých dikastérií rímskej kúrie na tému neposlušnosti exkomunikovaného arcibiskupa Emanuela Milinga, dispenzov od celibátu a možnosti opätovného pripustenia ženatých kňazov ku kňazskej službe. Ako sa uvádza v stručnej informácii tlačového úradu Svätej stolice, účastníci dostali o týchto témach dôkladnú informáciu. Opätovne potvrdili hodnotu voľby kňazského celibátu podľa katolíckej tradície a zdôraznili potrebu solídnej ľudskej i kresťanskej formácie ako pre seminaristov, tak aj pre už vysvetených kňazov.
Nikto, kto sa priblíži k osobe Pia XII, nemôže ostať vo vzťahu k nemu neutrálny. Konštatuje to sestra Margherita Marchioneová vo svojej novej knihe Križiacka výprava lásky, horlivosť Pia XII v pomoci zajatcom druhej svetovej vojny. Ide o výsledok jej 10-ročného výskumu vo vatikánskych tajných archívoch, kde je uložených 20 miliónov listov adresovaných pápežovi Pacellimu vo vojnovom období.
Ako dokazujú dokumenty, pápežov tým naozaj odpovedal na všetky listy, posielal prosebníkom šatstvo i peniaze. Ako povedala sestra Margherita pre Vatikánsky rozhlas, v listoch cítiť veľkú dôveru a lásku ľudí k Svätému Otcovi. Prichádzali od rodín vojakov, zajacov, nezvestných alebo od prenasledovaných Židov.
Sú to dojímavé listy. Pochopila som z nich dokonca, že pápež mohol zariadiť aj výmenu zajacov. To je obrovská vec, o ktorej vie málo ľudí, lebo doteraz tieto informácie nikto nezverejnil.
Sestra Margherita označila vojnového pápeža za človeka inšpirovaného Bohom.
Ba povedala by som, že to bol svetec. Dostala som množstvo listov z celého sveta, v ktorých mi ľudia píšu: nemôžeme sa dočkať chvíle, keď bude vyhlásený za svetého, lebo mu dôverujeme a želáme si vidieť ho medzi svetými.
Cyprus. Pri príležitosti návštevy cyperského prezidenta vo Vatikáne predstavili pápežovi Benediktovi XVI. Fotografickú dokumentáciu toho, ako sa v tureckej časti ostrova znesvecujú stovky kresťanských chrámov. Za posledných 30 rokov sa v oblasti okupovanej tureckými vojskami zmenilo 174 kostolov, kaplniek a kláštorov, na maštale, hotely, internáty, nočné kluby, kasárne, nemocnice, sklady a 78 kostolov sa stalo mešitami. Zároveň bolo ilegálne odnesených približne 15 000 ikon, ktorých súčasné umiestnenie je neznáme. Svätý Otec hovoril na minulotýžňovom stretnutí s prezidentom Cypru Tasosom Papadopoulosom o aktuálnej politickej situácii na ostrove a možnej medzinárodnej angažovanosti v tejto veci.
Francúzsko. Návrat k tridentskej omši je možný, ale musí byť regulovaný. Vyhlásil to kardinál Jean-Pierre Ricard, arcibiskup Bordeaux a predseda biskupskej konferencie Francúzska. Tá na poslednom plenárnom zasadnutí v Lourdoch podporila úsilie Benedikta XVI. O zmierenie s tradicionalistami, odmietajúcimi liturgickú reformu. Francúzski biskupy však zároveň pripomenuli, že odlišnosť nasledovníkov biskupa Lefevra sa neprejavuje len v liturgii, ale aj v politike a teológii, konkrétne v otázkach náboženskej slobody, ekumenizmu a medzináboženského dialógu, a preto očakávajú jednoznačné gesto súhlasu s učením cirkevného magistéria.
Spojené štáty. Irak nevyhnutne potrebuje prechodné obdobie a zodpovedný postoj k neúnosnej situácii ustavičných etnických zrážok a teroristických útokov, ktoré stoja 10 000 životov. Rázne to vyhlásili americkí biskupy na svojom poslednom plenárnom zasadnutí v Baltimore. Naše modlitby, napísali vo vyhlásení, smerujú k vojakom v Iraku, ich rodinám a irackému národu.
Na dosiahnutie skutočnej spravodlivosti a pokoja sú podľa biskupov potrebné nové spôsoby riadenia a americká administratíva spolu s kongresom by mali podnietiť dialog o spolupráci, odhliadnúc od minulých chýb. Spojené štáty by preto mali svoj vplyv a prítomnosť na mieste využiť na zaistenie bezpečnosti, zamedzenie násilia, podnietenie ekonomickej obnovy, zaručenie účinnej politickej participácie a pravej náboženskej slobody.
To sa týka aj kresťanov v Iraku, ktorí sú v danom vojnovom stave osobitne zraniteľní. Podľa štatistík ostalo z pôvodných predvojnových 1 200 000 kresťanov v krajine už iba 600 000 a až 40% utečencov z tohto arabského štátu tvoria kresťania.
Pri ostatnom nedeľnom Anjel Pána Svätý Otec vyzval na zmenu koncepcie rozvojovej pomoci, aby dobrá našej planéty nevyužívala iba úzka menšina ľudí. V tomto duchu sa formuje už niekoľko rokov systém tzv. Mikropôžičiek, určený tým, ktorí nedostanú úvery v bankách, lebo za ne nemajú čím ručiť. Práve v týchto dňoch sa koná v kanadskom Halifaxe pravidelný výročný globálny summit o mikropôžičkách. O filozofii projektu hovorí pre Vatikánsky rozhlas profesor politickej ekonómie na univerzite v Bologni Stefano Zamani.
Pôžička je právo. Tak ako má každý človek právo na mnoho vecí, má právo aj na pôžičku. Upierať bez skutočných príčin prístup k pôžičke je niečo, čo dnes nemôžeme akceptovať. V poslednom čase už aj veľké komerčné banky pochopili svoju chybu a dnes oni sami otvárajú špeciálne oddelenia pre pôžičky, aby zachytili potrebu týchto cieľových skupín až dosiaľ zanedbávaných.
Ako profesor Zamani zdôraznil, až v 80% sú adresátkami mikropôžičiek ženy.
Základným princípom mikropôžičiek je dôvera a v rozvojových krajinách si ženy zasluhujú oveľa viac dôvery ako muži, lebo žena je oveľa pozornejšia na potreby rodiny ako muž. Požičať mužovi by znamenalo riskovať pokušenie použiť požičané peniaze na iné ciele ako pre dobro a rozvoj rodiny. Ženy sú v tomto prípade oveľa zodpovednejšie. Le donne sono molto più prone.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár, ktorý jeho autor Jozef Haľko venoval blížiacim sa komunálnym voľbám a schopnosti vychádzať zo svojich osobných radov do služby druhým.
Jedným zo základných prejavov občianskych slobôd je možnosť voliť. Tento rok pristupujú slovenskí voliči k volebným urnám dokonca dvakrát. Po parlamentných voľbách začiatkom leta sa začiatkom zimy uskutočnia voľby komunálne. Rozdiel oproti voľbám do parlamentu je azda aj v tom, že kým parlamentní politici riešia spravidla problémy veľkoplošné, komunálni politici a kandidáti majú k ľuďom a k ich konkrétnym problémom o mnoho bližšie. Preto u nich voliči hodnotia konkrétne rozhodnutia a ešte konkrétnejšie výsledky. Oveľa ľahšie si spomenú na väčší či menší rozdiel medzi tým, čo sa sľubovalo a tým, čo sa uskutočnilo. Veriaci voliči si možno pri zaškrtávaní volebného lístka za niekoľko týždňov spomenú na známu biblickú vetu "Po ovoci ich poznáte". Nenáhodou túto vetu Ježiš povedal hneď po varovaní pred falošnými prorokmi, po čom prizvukoval ešte ďalšiu v podstate tak veľmi jednoduchú vec. Strnia sa hrozna neoberajú, podobne ako s bodliakou nemôžu byť figy. O konkrétnom ovoci skutočnej príčinlivej lásky vypovedajú dvaja svedci, ktorí, tak povediac, rámcujú tento týždeň. Minulú sobotu nás liturgický kalendár upriamoval na svätého Martina, týždeň na to na svätú Alžbetu. Spoločným menovateľom ich života bola schopnosť prekročiť bariéru spoločenských rozdielov a uživotniť lásku, opäť použijeme toto slovo, konkrétnou pomocou konkrétnym ľuďom. Vyjadruje to aj nevšedná ikonografická kompozícia sochy svätého Martina v rovnomennej bratislavskej katedrále. Martin sedí na cvalajúcom koni a z výšky sa skláňa k žobrákovi, aby mu švihnutím meča odťal polovicu svojho plášťa. Keď povieme, že niekto sedí na koni, myslíme tým na jeho sebavedomie, nedotknutelnú samospasiteľnosť a egoizovanú nadradenosť. Svätý Martin od známeho sochára Rafaela Donnera však svojho tátoša pribrzďuje. Napriek zjavnej rýchlosti a výške si všíma núdzneho pod sebou. Podľa dobových správ si v Martinovej dobe vojaci platili polovicu výstroje z vlastných prostriedkov, čiže darovaním polovice plášťa daroval zo svojho naozaj všetko. O to pozoruhodnejšie a kurióznejšie je, že v určitom momente sochu svätého Martina z domského oltára odložili, ba dokonca istý čas aj vyložili za kostol. Všetko s výhradou, že vraj kôň na oltár nepatrí. Ale sochu netvorí len kôň. Práve v kontrapunkte s ním je tam žobrák a Martinov konkrétny skutok. Podobne ako si svetec zo začiatku týždňa všimol trpiaceho, hoci sedel na koni, sveticu z konca týždňa svätú Alžbetu pravidelne vyobrazujú, ako tiež opúšťa symbol istoty a nedotknutelnosti, hrad Wartburg. Zosmiešňovaná, odmietaná, podozrievaná a ponižovaná. Napriek tomu všetkému vytrvalo vyhľadávala núdznych a napriek svojmu vznešenému pôvodu im vybudovala nemocnicu, v ktorej sa o nich aj osobne starala. Nie všetci z obyvateľov hradu s takouto v úvodzovkách prehnanou dobročinnosťou súhlasili. Bol to možno Alžbetin otec, možno manžel a možno zemepán Herman, kto ju podľa známej legendy zastavil s podozrievavou otázkou, čo to práve nesie v zástere. Úľaku, hoci to bolo uprostred zimy, sa chcela zachrániť tvrdením, že v zástere nesie ruže. Bolo akýmsi božím znamením, že sa v tej chvíli chleby naozaj na ruže premenili. To je iste viac ako známa romantická legenda. Je to viacnásobne symbolický obraz. Alžbeta vychádzajúca z múrov zámku symbolizuje človeka, opúšťajúceho svoje individuálne istoty v prospech chudobných, chorých a akokoľvek núdznych. Riskuje dokonca napätie vo vzťahoch za múrmi svojho obydlia, aby mimo nich budovala vzťahy plné lásky a obety. Istým spôsobom sa pripodobnila Ježišovi, ktorý sám o sebe povedal, že líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Domov je v tom najhutnejšom zmysle slova každé prostredie lásky a prijatia. Ježiš je teda všade doma, lebo všade prináša lásku a prijatie. Alžbeta a Martin v jeho stopách vynášajú domov medzi bezdomovcov, objímajú ich prijatím a láskou. Nielen parlamentní a komunálni činitelia, ale vlastne každý človek je ohrozený pokušením pýchy byť tak povediac na koni, uzavrieť sa do kolektívnej či individuálnej pýchy, uzavrieť sa do hradieb pohodlia a nevšímavosti. Viktor Frankl, nedávno zosnulý viedenský psychiater, viacnásobne zdôrazňoval, že skutočné sebanájdenie je možné iba cez výjdenie zo seba, s motiváciou slúžiť druhým. Ak to dokázala svätá Alžbeta a ak to dokázal svätý Martin, prečo by sa to nemohlo s pevným a plným nasadením podariť tebe, mne, jednoducho nám všetkým.
Milí poslucháči, svet dnes slávi Medzinárodný deň tolerancie. UNESCO pri tejto príležitosti udeľuje cenu Madanjita Singha, ktorú tento rok dostal Veera Singhan a Nada Sangari zo Sri Lanky za vytrvalé hľadanie pokojného riešenia konfliktu medzi budhistami a hinduistami. Vyostrenie situácie v posledných dňoch pozorne sleduje aj cirkev. V našom vysielaní sa jej podrobnejšie budeme venovať v pondelok v rubrike Cirkev a svet. Na dnes vám ďakujeme za pozornosť. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.